Rēzeknes pašvaldībai izdevumu sekšanai šajā gadā pietrūkstot aptuveni 3 miljonu eiro. Lai iekonomētu līdzekļus, domas vadības uzdevumā iestāžu un pārvalžu vadītāji ir sagatavojuši priekšlikumus darbinieku skaita samazināšanai. Domas opozīcija šādu uzdevumu kritizē, jo varot atrast citas iespējas līdzekļu ietaupīšanai. Rēzeknes domas budžeta problēmām uzmanību pievērsus gan Finanšu ministrija, gan pašvaldību darbu pāraugošā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Bažīgs par radušos situāciju ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta. Viņš sarunā Latvijas radio stāstīja, ka sagaidīs Finanšu ministrijas vērtējumu par Rēzeknes pašvaldības plānu budžeta situācijas stabilizēšanai. Pašvaldībai var draudēt finanšu stabilizācijas process, kas nozīmē stingru Finanšu ministrijas kontroli par visiem pašvaldības izdevumiem. Atkarībā no Finanšu ministrijas atzinuma Sprindžuks varētu rosināt plašāku auditu Rēzeknes vietvarā. Pašlaik neatbildēts ir jautājums, vai Rēzeknē sadārdzinājumu piedzīvojušā atpūtas kompleksa būves dēļ necietīs pašvaldības pamatfunkcijas, tajā skaitā izglītība un sociālā palīdzība.
Tai ir tiešām stāsts pēc būtības, kā tiek vadīts pašvaldības finanses, kur valstī ir svarīgi sakārtot skolu tīklus, sabiedriskos pārvadājumus starp skolām, saimniecību, kas ir likumā obligātās lietas, jo ka nav tā, ka pašvaldība aiziet uz priekiem un savukārt pamatlietas ir novārtā un tagad valkot jostas jautājums, tad kurā vietā savilks, ka nav tā, ka tiek atņemta nauda pamatfunkcijām. Man izskatās, ka tur prasās tomēr audits pēc būtības, kas notiek ar finansēm.
Neatrodot 3,3 miljonus eiro atpūtas kompleksa sadārdzināto būvdarbu pabeigšanai, Rēzeknes vietvaras finansiālās nepatikšanas var tikai pieaugt. Tādā gadījumā varētu nākties atmaksāt jau izmantotos 5 miljonus eiro no Eiropas struktūra fondu finansējuma. Informācija par samilzušajām Rēzeknes valsts pilsētas budžeta nedienām, kas varētu novest arī līdz darbinieku skaita mazināšanai, bijis pārsteigums Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektoram Normundam Audzišam. Viņš stāsta, ka šī situācija ir netipiska un citās lielajās pilsētās tāda nesot vērojama.
Pēc būtības šī finanšu vadība katrā pašvaldībā viņa notiek pēc noteiktā likuma normu ievērošanas un pēc būtības tā kā nevajadzētu nekādiem draudiem nekur būt. Ja viņi parādās, nu, tad noteikti viņi izliec tikai pēdējā brīdī, tad, kad varbūt tās nu, vairāk neko iekšēji nevar izdarīt. Nejūtas nevienā pašvaldībā citā, kad varētu būt šāds finanšu iztrūkums.
Finanšu ministrijā papildina, ka tik liels kredītsaistības un kavētu maksājumu kā Rēzeknē, citās Latvijas pašvaldībās nesot. Vienlaikus Eiribor likmju vairāk kārtējā pieauguma dēļ šajā gadā vairākām pašvaldībām jārēķinās ar jostas savilkšanu, brīdina Sprindžuks.
Eiribor celšana ļoti sāpīgi sit pašvaldībām, kurām ir liels aizņēmumu procents. Tā pilnīgi noteikti Pierīga, jo visas Pierīgas pašvaldības ceļ skolas bērndārs, tas, kas bija pagājušajā gadā kredītā, nu viegli, paceļam šogad ir tur četrkāršojies. Līdz ar to sanāk, ka pašvaldībām šis ir tāds, teiksim, budžeta taupības gads.
Finanšu ministrija līdz augusta sākumam gaida Rēzeknes domas rīcības plānu finansiālās situācijas uzlabošanai. To Finanšu ministrija ņems vērā pieņemot lēmumus par jaunu aizdevumu piešķiršanu, tajā skaitā par nepieciešamajiem 3,3 miljoniem eiro rekreācijas centra būvniecības pabeigšanai pie Kopšu ezera. Jānis Kincis, Latvijas radio.